Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jemi unë Valona Tela dhe kolegja Albana Isufi. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Në Bruxelles është mbajtur sot takimi i parë ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, Atifete Jahjaga dhe Tomislav Nikolić. Opozita në Prishtinë ka mbështetur takimin, duke thënë se reflekton normalizimin midis dy vendeve. LDK-ja pëlqen të mas forcën në zgjedhje dhe pasaj të bëj marveshje për qeverisjen e Kosovës, thot për programin ton Isa Mustafa. Qytetarët në Prishtinë ankohen për së shtrenjtim të faturave të energjisë elektrike, Keku thot se janë reale. Protesta në Tunizi kundër vrasjes së liderit të opozitës. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, sot në Bruxelles është zhvilluar takimi i parë ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, Atifete Jahjaga dhe Tomislav Nikolić. Për të mësuar më shumë rreth këtij zhvillimi, në linjë të drejtë për drejtë telefonike nga Bruxelles, kemi korespondentin ton atje, Augustin Palokaj. Përshëndetje, Augustin.
Përshëndetje.
Augustin, takimi Jahjaga-Nikolić është zhvilluar me dyert të mbyllura për gazetarët, por megjithatë dy presidentët janë deklaruar ndarazi për media. Cilat kanë qenë komentet e tyre?
Po, në fakt të dy presidentët thanë se takimi ka qenë i rëndësishëm, mirë po rëndësinë panë në mënyrë të ndryshme. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, tha se ky ishte takimi dy presidentëve të dy shteteve të pavarura dhe sovrane, dhe se sipas saj ky është hap drejt normalizimit të raporteve në mes të dy shteteve. Ndërkaq që presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić tha se me këtë takim ai ka bërë të qartë dëshirën e Serbisë për të punuar në gjetjen e disa zgjidhjeve për si staj Kosovën dhe Metohin, por gjithnjë duke përjashtuar mundësin që Kosova të trajtohet si shtet i pavarur. Sido që të jetë takimi u pa si takim simbolik, pas si që është takimi par i dy presidentve, mirë po sa i përket përmbajtjes, palet të kishin qëndrime dhe interpretime të kundërt të asaj që kishtë ndodhur në takim, dhe edhe të porosive që japin nga ai takim. Nikolić insiston që në dialog do të bisedohet vetëm në kuadër të rezolutës e parlamentit të Serbisë dhe platformën që ka Serbia, sikur edhe kushtetutën e Serbisë, ndërkohë që Jahjaga thotë se Kosova për të gjitha problemet zgjedhet i ka në kushtetutën e saj, pra si shteti pavarur dhe sovran.
Takimi, Augustin, është cilësuar nga shumë diplomatë perëndimor si ngjarje historike. A ka arsye për një cilësim të tillë dhe çfarë mund të pritet tutje?
Në fakt, mund të quhet si historik, pasi që është hera e parë që takohen presidentët e dy vendeve që nga koha e shpalljes së pavarësisë Kosovës. Sa i përket përmbajtjet, nuk ka ndonjë ngjarje, ndonjë përmbajtje në takim për të cilën do të mund të quaj këtë takim si historik. Sa i përket të ardhmes, pritet, siç paralajmëroi presidentja Jahjaga, që të ketë takime në këtë nivel edhe në të ardhmen, mirë po, siç e shohin në BE, këtë takim shërben më së shumti në mbështetje të dialogut i cili po zhvillohet në nivel të dy kryeministrave dhe ku pritet në të ardhmen, siç thuhet edhe në deklaratën e baroneshës Ashton, të arrihen marrëveshje për çështje të rëndësishme dhe siç u shpreh ajo në deklaratë sot, tashmë është hapur dhe çështja e veriut, prandaj pret që të ketë mbështetje të vazhdueshme edhe të dy presidentëve për vazhdimin e dialogut.
Po, Augustin, edhe një pyetje, informacionet rreth këtij takimi kanë qenë të kufizuara shumë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian. Si vlerësohet kjo?
Bashkimi Evropian vazhdon që dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë të qaset në këtë mënyrë prej që ka filluar dialogu, qëllimisht BE-a vendos që t'i lej palet që të japin interpretimet e tyre dhe mendojnë që kjo është mënyra më e mirë për të ndihmuar dialogun dhe për t'i lënë palet që për qytetarët e vetë të japin sqarimet që vetë dëshirojnë. Edhe kësa radhe ndodhi kështu dhe deklarata e zonjës Ashton si lehtësues e takimit ishte mjaft e pakët, të them ashtu, dhe nuk thuhet një gjë konkrete në këtë, post që përmendet rëndësia e këtij takimi dhe mbështetja për dialogun. Bashkimi Evropian gjithsesi është duke insistuar që palet të arrinë marrëveshje dhe për këtë tashmë kanë përmendur edhe afate e ato janë fundi i muajit mars apo fillimi i muajit prill kur duhet të raportohet për përparimet në dialog në mënyrë që vendet antare të BE-s të vendosin atë hapën negociatat e antarësimit me Serbinë, gjithsesi negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën.
Augustin, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me korespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj. Emisionin e vazhdojmë në të njëjtën frym faktikisht. Opozita dhe shoqëria civile kanë mendime të ndryshme rreth takimit të parë mes presidenteve Atifete Yahjaga dhe Tomislav Nikolić. Megjithatë, ata thonë se vetë takimi është hap i rëndësishëm dhe se ka ardhur koha që dialogu Prishtinë-Beograd të rezultojë me një marrëdhënie kontraktuale. Për holsi të tjera ndjekim kronikën e Fatmir Aliut.
Takimi nivelit presidencial ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë edhe pse simbolik reflekton normalizimin e raporteve mes dy vendeve, e cila në të ardhmen duhet të kurorëzohet me një marrëveshje bazike. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha për Radion Evropa e Lirë se ky takim është shumë dimensional dhe se tregon ndryshimin e realitetit të deritashëm mes Prishtinës dhe Beogradit.
Me rëndësi është se po ndodh takimi. Tani shumë elemente tjera tashmë mund të jenë reflektimi i vetë ndjeshmërisë së marrëdhënieve, të mos ndodhë si takimi paraprak deri tani të këti niveli, por pëndohë takimi, pra rëndësia është se pëndohë, gjithë shka tjeder është, si të tema shto, reflektimi i ndjeshmërisë.
Për vetë se ngritja nivelit të dialogut në atë presidencial ka peshën në vetë, si pas ish kryeministit Haradinaj, efekti takimi do tjetë domethënës edhe tek opinioni publik, që është një ngjarje pozitive për të dyja vendet, meq po dëshmohet në praktik normalizimi i raporteve Kosovë-Serbi. Nën moderimin e Brukselit, Prishtina dhe Beogradi kanë nisur një dialog teknik 2 vjet më parë, ndërsa palët deri më tani kanë arritur një varg marrëveshjesh në fushën e lëvizjes së lirë tregtis, nostrifikimit të diplomave universitare, librave katastral dhe menaxhimit të integruar të kufirit. Dushanjanić nga qendra për hulumtime sociologjike në Beograd thot se takimi dy presidentëve është një rëndësi e madhe dhe vlerëson se do të jetë pjesë e një prej fusnotave në historinë e marrëdhënieve të ndërsjellura mes Kosovës dhe Serbisë. Por, sipas tij, kjo duhet të llogaritet edhe si hyrje në një etapë të re të dialogut politik Prishtinë-Beograd. Me përfshirjen e presidentëve do të plotësohet qëllimi vërtet i Bashkimit Evropian që dialogu të ngritet në nivele më të lartë politik. Pra presidentët e kryeministrat do të vazhdojnë sipas agjendës që bashkërendojnë me Catherine Ashton, që bashkërisht të marrin pjesë në dialog. Presidentja Yahjaga para takimit me homologun e saj Nikolić ka hedhur idenë në nënshkrimit të një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë, që do të shërbente si ombrell për gjitha çështjet që pajtohen palët gjatë dialogut teknik e politik. Për Dushanjanić, kjo ide është shumë reale, sepse nënkupton qëllimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilën e sponsorojnë Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje sipas tij, është arritur ajo faza dëshiruar nga faktorët ndërkombëtar për të rrumbullaksuar këtë proces me një marrëveshje bazike. Do të jam edhe më i qartë. Kjo i bën se nuk mund të bisedohet të rjetën. Thjesht agjenda Bashkimit Evropian është që gjithë ky tregim rreth takimit të paktën rreth pajtueshmërisë se për çfarë do të bisedohet mes palëve të mbarojë në muajin maj më së voni. Pas kësaj, duhet të sigurohen obligimet e palëve që do të zbatojnë atë për cilën janë pajtuar. Mirë, analistët në Prishtinë thonë se takimi Yahjaga Nikolić është vetëm simbolik dhe se nuk ka se si të interpretohet ndryshe. Ile Deda nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime Politike sqaron se palës kosovare në dialogun me Serbin i mungon platforma dhe definimi i vijave të kuqe dhe se çfarëdo që prodhon takimi dy prizve të shtetit nuk ka vend për gëzim.
Të tri palët po thonë se ka vetëm rëndësi simbolike. Unë nuk kisha shku për të kësaj dhe prapë kisha theksuar që është më me rëndësi substanca se sa forma. A ne nuk jemi në pozitë të gëzohemi për shkak të takimeve simbolike, po duhet që të ketë një përparim substancial çfarë do takimi mes Kosovës dhe Serbisë.
Sipas tij, arritja e një kornize të përgjithshme të raporteve Kosovë-Serbi, si marrëveshje gjithëpërfshirëse që ka përmendur presidenti Yahjaga, do të varet nga Brukseli dhe se si kryeqyteti evropian janë do ta formulojë këtë gjë në sajet të normalizimit të raporteve. Pra siç të deda, kjo ka të bëjë me substancën e jo me formën, kurse thirr që në këtë drejtim edhe duhet të shikohet procesi përpara se cila është substanca e marrëveshjeve të ardhshme dhe të kësaj kornize gjithëpërfshirëse. Nga Prishtina për Radion Evropa e Lirë, Fatmir Aliu.
Lidhja demokratike e Kosovës për krah dialogun që aktualisht po zhvillohet ndërmjet Prishtinës dhe e Beogradit, duke e besuar se përmes këtij procesi mund të vijë deri te normalizimi i marrëdhënieve midis dy vendeve. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i LDK-s Issa Mustafa. Intervistën me të ka zhvilluar korrespondenti Ziadin Gashi.
Zoti Mustafa, Prishtina dhe Beogradi tani kanë filluar edhe një pjesë tjetër të dialogut atë të nivelit të presidentëve. Cilat janë pritjet e juaja nga ky dialog që po zhvillohet në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian?
Po ne si Lidhje Demokratike kemi përkrah dialogun, sepse konsiderojmë që problemet cilat ne kemi me Serbinë por edhe me vendet tjera fqinje meritojnë të zgjidhen përmes dialogut. Sepse është mënyra më e mirë për të kalimin e problemeve, është një mënyrë më e mirë edhe për stabilizimin e raporteve me marrëdhënieve me Serbinë. Presim që rezultati të jetë pozitiv në mënyrë që të bëhet integrimi serbëve që jetojnë në Kosovë, të bëhet ushtrimi i suverenitetit në tërë territorin e Republikës së Kosovës, të fillojnë që pjesa e komunave që janë veri të Kosovës të zhvillohet normalisht, edhe në pikpamje ekonomike, edhe në pikpamje arsimore dhe kulturore. Natyrisht gjithmonë duke respektuar të drejtat kushtetuese të qytetarëve që jetojnë atje, edhe duke respektuar të drejtat shtesë cilat pakojatisarit i mundson për atë pjesë të qytetarëve tanë që jetojnë në komunat që janë me shumicë serbe. Presim që ne do të kemi vullnete dhe do të kemi gatishmëri që t'japim ofertën tonë, cila gjithmonë do të kornizohet me atë çfarë është përcaktuar me rezolutën e Kuvendit Republikës së Kosovës, dhe pashtu presë që komuniteti evropian do të kontribuoj edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që Serbia të tërheqë forcat e veta nga veri, sepse ka strukturat MUP-it atje, ka struktura ilegale cilat veprojnë atje, dhe të bëhet rikthimi i strukturave që menaxhojnë me arsimin, me shëndetësinë dhe me fushat e tjera në suazat asaj që pakojatisarit e parashësi drejt të këtyre komuniteteve.
Zoti Mustafa, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër. Këto ditë keni zhvilluar edhe një takim me liderët e partive tjera politike në lidhje me reformat zgjedhore. A shihni se është bërë ndonjë përparim në përmbylljen e këtyre reformave të nisur?
Ne do të mundohemi që gjatë këtij muaji të kornizojmë çështjet të cilat kanë mbetur të pa definuar akoma. Kanë qenë çështje zonat zgjedhore, mbetet akoma çështje diskutohet lista zgjedhore do të jetë hapur apo do të jetë mbyllur, përbërja komisionit qendror zgjedhor dhe pragu zgjedhor. Ne do të konsiderojmë se listat e hapura janë më demokratike, ofrojnë më shumë shansa për njerëzit, ofrojnë më shumë shansa edhe votuesve që ata zgjedhin se kush do të jenë përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por nikosisht edhe lënë më shumë hapësirë që të abuzohet me votën. Për fatkeq këtë ne kemi vrejt në zgjedhjet e fundit, por me rëndësi është që ne të mbyllim këto vrimë me ligjin e rizgjedhor dhe të gjejmë një zgjidhje që do të jetë më përshtatshme, por zgjidhje që do të ju mundsojë njerëzve që ata të votohen drejt për drejtë dhe që vota e tyre të jetë votë më tepër e diktuar nga qytetarët, nga votuesit, sesa nga partia e tij. Për çështjet e tjera të përbërës KCZ-s do të diskutojmë. Ne jemi i thartë të asaj që përbërja KCZ-s të jetë 50-50%, do të 50 ka opozita dhe 50 ka opozita, përfshirë edhe mundësinë që zgjerohet numri në mënyrë që mos dëmtohet asnjë prej strukturave pjesëmarrëse në KCZ, dhe po ashtu jemi për atë që të mbahet ky prag zgjedhor i cili është tani. Ne konsiderojmë se ky prag mundson gjithë atyre që kanë një parkrahje që ata të jenë anëtar të Kuvendit.
Një pjesë e opozitës ka zhvilluar tashmë bisedime për një koalicion të ri qeverisës, ka dhe nismë të ndryshme për koalicioni parazgjedhore e tjera. A është përfshirë ndihja demokratike e Kosovës në këto bisedime?
Ne nuk kemi bërë bisedime për koalicione. Unë kam marrë pjesë në bisedime dhe me aleancën dhe me vetëvendosjen, kam biseduar dhe me parti tjera të qendrës djathtë përpara. Kryesisht kemi biseduar për bashkërënditje të aktiviteteve opozitare me partit që janë në kuvend, që janë në opozit, edhe me vetëvendosjen veçmas, edhe me aleancën kemi biseduar lidhur me reformën zgjedhore, por jo dhe për çështjet e tjera. Çështjet e tjera mbesin çështjet hapura, qoftë para zgjedhjeve, qoftë pas zgjedhjeve. Ne më tepër jemi të thartë asaj që ne gjithtimasim forcat në zgjedhje, dhe pastaj mbas asaj tulim edhe bëjmë marrëveshje për qeverisjen e vendit, por nuk e përjashtojmë as mundësinë që edhe para zgjedhjeve, varësisht prej gjetjes intereseve të përmashtra, të bëjmë koalicion parazgjedhor me ndonjë parti në mënyrë që të futemi bashkarisht në zgjedhje.
Intervistën e plot me zotin Mustafa mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesi për Serbinë i Parlamentit Evropian Jell Kokacin ka përshëndetur takimin mes presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë Atifete Jahjaga e Tomislav Nikolić dhe ka vlerësuar se ai paraqet një hap drejt normalizimit të raporteve mes palëve. Konsideroj se dialogu i nivelit të lartë politik që udhëheqin kryeministrat e Serbisë dhe të Kosovës është forcuar dhe i është dhënë stimulim i fuqishëm. Serbia dhe Kosova kanë hyrë në bashkëpunim rajonal, ekonomik e politik, jo sepse këtë e kërkon Bashkimi Evropian, por për shkak se kjo është në interesin më të mirë të të gjithë qytetarëve, ka thënë Kacin. Ai ka shfaqur shpresën se takimi i ardhshëm Nikolić Jahjaga do ndodhë në rajon e pastaj në Beograd ose në Prishtinë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka takuar në Bruksel sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, me të cilin sipas një njoftimi për media të kabinetit të saj, ka diskutuar zhvillimet e fundit në Kosovë. Presidentja Jahjaga shprehu përkushtimin e institucioneve dhe të shoqërisë së Kosovës për të integruar në strukturat veri atlantike dhe në BE, duke nxitur iniciimin e marrëdhënieve kontraktuale, sidomos programin e partneritetit për paqe dhe duke siguruar përkushtim për përmbushjen e kritereve të nevojshme për të shpejtuar proceset integruese. Duhet në njoftim. Në po të njëjtën komunikat thuhet se Rasmussen vlersoi përmirësimin që ka bërë Kosova në fushën e sigurisë dhe tha se forcat EKFOR-i do të vazhdojnë të qëndrojnë në vend si garantuese të paqes dhe të stabilitetit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në kuadër të vizitës në Egjipt ku po marr pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, është takuar me presidentin e Egjiptit Muhammed Morsi, i cili edhe i ka bërë ftesën për këtë samit. Sipas një njoftimi të qeverisë, kryeministri Thaçi gjatë këtij takimi parashtroi kërkesën për njohjen e Republikës së Kosovës nga ana e Egjiptit. Në krye të agjendës së samitit të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, që është hapur në Kairo, gjendet konflikti sirian dhe lufta kundër militantëve islamik në Mali. Presidenti egjiptian Muhammed Morsi i bëri thirrje grupeve të opozitës siriane që të unifikohen në fjalimin që mbajti në këtë samit. Regjimi sirian duhet të nxjerrë mësime nga historia. Janë njerëzit ata që mbesin, ata që vënë interesat e tyre personale mbi interesat e njerëzve të tyre, përfundojnë duke u larguar, tha Morsi. Asnjë përfaqësues sirian nuk po merr pjesë në takim në të cilin pritet që të bëhet thirrje për dialog serioz mes opozitës dhe qeverisë siriane për të ndalur konfliktin e përgjakshëm. Kryeministri tunizian Hamadi Djebali tha se do të formojë një qeveri të teknokratëve pa përkatësi politike. Ai bëri këtë njoftim pas vrasjes së udhëheqësit të opozitës Chokri Belej, vrasje kjo që shkaktoi protesta të dhunshme. Qindra protestues janë mbledhur para Ministrisë së Punëve të Brendshme. Chokri Belej, kreu i Partisë së Bashkuar Demokratike, është qelluar derisa po largohej nga shtëpia e tij në Tunis dhe më pas vdiq në spital. I ndjeri Belej ishte kritik ndaj Partisë së Moderuar Islamike ENADA, e cila dominon qeverinë në këtij vendi. Agjencia Amerikane Qendrore e Inteligjencës, CIA, ka përdorur një bazë të largët në Arabinë Saudite për të nisur sulme me avion pa pilot në Jemenin fqinj. New York Times raportoi se CIA ka përdorur bazën në Arabinë Saudite për të sulmuar militantët në Jemen, përfshir një sulm që la të vrar pjestarin e lartë Al-Qaidës të lindur në Shtetet e Bashkuara Anwar al-Awlaki në vitin 2010. Vendodhja bazës nuk dihet. Disa media kanë ditur për ekzistimin e saj edhe para raportit të New York Timesit, por janë përmbajtur nga raportimi nga frika se mund pengojnë operacionet amerikane kundër Al-Qaidës. Zbulimi këtij lajmi ka të ngjarë që të ndos lidhjet mes SBA-s dhe Arabisë Saudite. FIFA ka lansuar një webfaqe që ju mundson individëve të raportojnë pa dhënë identitetin e tyre rastet e korrupsionit të zyrtarëve ose përpjekjet për kurdisjen e ndeshjeve. FIFA ka premtuar se do të ngrejë një faqe të tillë para njoftimit të SHN-s të policisë evropiane, që tha se rreth 680 ndeshje të dyshuara, përfshir kualifikimet për kampionatin botror, ato evropiane dhe të ligës së kampionëve, janë identifikuar gjatë një hetimi mbi kurdisjen. Ndoqët lajmet, un jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Rreth 40% e buxhetit të këtij viti është parapartë të shpenzohet për projekte kapitale. Kjo përqindje, sipas ekspertëve të ekonomisë, duhet të shpenzohet edhe në kapacitete prodhuese dhe jo vetëm në infrastrukturë. Ata po ashtu theksojnë nevojën e transparencës më të madhe gjatë shpenzimit të mjeteve. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Investimet kapitale nuk po reflektojnë rritje ekonomike, pohojnë ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve këto investime vazhdimisht po dedikohen në infrastrukturë rrugore. Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë pohojnë se mjetet e parashikuara për projekte kapitale, sipas ligjit për buxhet, tashmë u janë shpërndarë të gjitha organizatave buxhetore. Menderes Ibran nga Ministria Financave tregon se shuma më madhe mjeteve për investimet kapitale janë të fokusuara për investime në infrastrukturën rrugore.
Domethënë vazhdimi i investimeve në autostradën ekzistuese, pastaj në rrugët për Prishtinë-Mitrovicë dhe Prishtinë-Pej, pastaj që vjetë për herë pare janë darë mjetet edhe për fillestare për fillimin e investimeve në autostradën në Prishtinë e Elbasanit, pastaj edhe në shumë rrugë të tjera regionale, gjithashtu në infrastrukturën arsimore, në objekte të ndryshme sportive, edhe në përkrahjet e sektorit të buqësisë.
Ndryshën nga 1 miliard 586 milion euro nga buxheti këtij viti, 621 milion euro janë planifikuar për investime kapitale, 40% e të cilave do të dedikon për projektin autostradës së Morin-Merdar apo 217 milion euro, ndërsa 30 milion euro të tjera janë darë për fillimin autostradës së re Prishtinë-Hani-Elezit. Por, udhëheqësi i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Rexhepi konsideron se struktura investimeve është ngurtë, çka sipas tij nuk po siguron përmirësim të mirëqenies sociale të qytetarëve.
Ujë apo investime në arsim, në teknologji informative apo në sektore të tjera janë minimale në krahasim me investimet në infrastrukturë. Dhe kjo nuk reflekton as shumë në ndritjen ekonomike dhe mirëqenies sociale.
Njohësi tjetër i çështjeve ekonomike Naim Gashi vlerëson se efektet e investimeve kapitale do të vërejnë në vitet e ardhshme, pasi sipas tij paraqiten si mundësi për inkurajimin e investitorëve të jashtëm. Megjithatë, Gashi shpreh nevojën e një transparencë më të madhe gjatë shpenzimit të tyre.
Për arsye se këto janë mjetet të taksapaguesve kosovarë dhe ata kanë të drejtë që në çdo kohë dhe në çdo moment të marrin informata të jenë sa më transparent, do të thotë se ku po shpenzohen paratë e tyre.
Por Menderes Ibran nga Ministria Financave thekson se transparenca për shpenzimin e këtyre fondeve është e parapar dhe garantohet nga ligjet në fuqi.
Të gjitha organizatat buxhetore të cilat kanë këtë pozicion në kuadër të buxhetit të tyre, pra pozicionin e investimeve kapitale, i kryin dhe janë të obliguara që të kryin sipas procedurave ligjore dhe në këtë drejtim janë edhe të gjithë mekanizmat tjerë në sferën e menaxhimit të financave publike.
Sidoqoftë, në krahasim me vitin e kaluar, si vjet 5 milion euro janë darë më tepër nga buxheti i Kosovës për projekte kapitale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët kosovar ka ditë që ankohen se faturat e energjisë elektrike për muajin janar u kanë ardhur me çmim shumë më të lartë se çkan pritur. Sipas tyre ato janë jo reale dhe jo në përputhje me harxhimet që kanë bërë. Nga Korporata Energjetike e Kosovës thonë se nuk bëhet fjalë për shtrëngtim të rrymës dhe ftojnë qytetarët që dyshojnë në padrejtësi të ankohen pranë këtij institucioni. Kronikari Ana Kasapollit.
Ankesat e qytetarëve lidhur me faturat e rrymës për muajin janar janë të shumta. Qytetarët tregojnë se me gjithë shfrytëzimin e pak të rrymës, gjatë këtij muaji faturat u kanë ardhur shumë fish më shtrenjtë se muajve të kaluar. Njëra nga qytetarët, Sabrie Berisha, thotë se për muajin janar ju ka trefishuar fatura e rrymës.
Po e përmendoj është të se e kanë bërë diçka gabim, me kamë ka shtajt këtë muaj çdo njëri është jo vetëm mund të punon komand. Plot janë ankum, janë dyfishu. I trefishu të una. Muajin e kaluar me kompas 18, këtë muaj 57.
Skënder Arifi, ekonomist me profesion 56 vjeçar, pohon se do të bëj ankesë sepse mendon se fatura e rrymës i ka ardhur më shumë se që ka shpenzuar.
Shumë faturës në muajin e kaluar ka ardhur vetëm të 20 e diçka euro. O, ta është ka orë 44 euro, e 95 cent.
Ndërkash një tjetër qytetar, Sokol Gashi, i cili përkosisht jeton në Zvicër, thot se i ka dëgjuar ankesat e familjarve për shtrëngtimin e rrymës, derisa njëherit e vën krahasimin mes Kosovës dhe shtetit Zviceran për faturat e rrymës.
Jetojnë përndim. Ta i kanë bukrasi, nuk ka thonë që një 20% ma shtajt i kanë orë qëtash. Si krasoj të arnat, ta tjenë faktuat e rrimës e shumë tullë të Zvicër.
Teresa Zëdhën, si i Korporatës Energjetike të Kosovës, Viktor Buzhala, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk bëhet fjalë për ndonjë shtrejtim të rrimës, por a i jep holsi rreth asaj se pse qytetarët kanë paguar faturat më të larta për muajin janar.
Vërehet një ankesë e shtuare qytetarëve e konsumatorëve tanë. Ne i lutim gjithë konsumatorët që dyshojnë se nuk ju është bërë leximi me rregull të drejtohen përtheleve të kekut përkatësisht tek ankesat. Përndryshe leximi bëhet në baza majore për gjithë konsumatorët. Dihet se jemi në periudhën e dimrit dhe nëse kalohet limiti prej 600 kW atëherë kushtimi i energjisë elektrike shkon duke u rritur dhe që mund të jetë një ndarje kryesore.
Ndërkaq sa i përket ankesave të qytetarëve ndaj Kekut, ata shprehen të jenë pesimist se diçka e mirë do të ndodhë në favor të tyre, po që se ankohen. Qytetari Salim Orina jep mendimin e tij.
Katastrofë. Ku di vallave që trasi me mujin e kaluar pak më li. Mujën e parë, para dy muje, ma shtrajt, tasha pet ma shtrajt. Ku mu anko? Hoxat e popi ankot? Jo, ditën e mirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Grupi Shoqëria e Hapur me seli në New York ka publikuar një raport në të cilin thuhet se mbi 54 vende kanë bashkëpunuar me programin sekret të agjencisë CIA për arrestimin dhe marrjen në pyetje me dhunë të të dyshuarve për terrorizëm. Ky është raporti me përshkrimin më të gjerë që është bërë deri tash nga një organizatë jo qeveritare pas sulmeve të 11 shtatorit 2001. Kronika e korespondentit Charles Recknagel sjell detajet.
Grupi Shoqëria Hapur me selinë në New York në raportin e tij më të ri thotë se më së 54 vende kanë bashkëpunuar me programin sekret të agjencisë CIA për arrestimin dhe marrjen e pyetje me dhunë të dyshuarve për terrorizëm pas 11 shtatorit të vitit 2001. Ky është raporti me përshkrimin më të gjerë që është bërë deri tash nga një organizatë jo qeveritare për këtë program që ishte me shkallë të lartë të fshehtësisë. Në raportin e grupit Shoqëria Hapur detajzohet fati 136 viktimave të programit të agjencisë CIA për arrestim të terroristëve të dyshuar dhe për transferim të tyre pa procese gjyqësore nëpër kufi kombëtar. Të dyshuarit ishin transferuar të qeveritë jashtme që e kanë përdorë torturën ose janë dërguar në vendet e fshefta që operohen nga vetë agjencia amerikane e inteligjencës CIA. 10 vjet pas sulmeve të 11 shtatorit 2001, raporti thekson se qëllimi i agjencisë CIA ishte që të arrestuarit të vendoseshin jashtë fushëveprimit të ligjit, ku ata ishin subjekt i shkeljeve të drejtave të njeriut. Amrit Tesing, autor i raportit, thotë se involvimi i qeverive të jashtme në programin sekret nënkupton se ato kanë përgjegjësi së bashku me Shtetet e Bashkuara për keqtrajtime. Raporti tregon se 54 qeveri kishin bashkëpunuar në mënyra të ndryshme, përfshirë edhe lejimin e burgjeve sekrete në territoret e tyre, duke i zënë të arrestuarit, duke i transferuar ata në lokacione të ndryshme, duke dhënë informacione që kanë çuar në zënien e tyre dhe shumë mënyra të tjera që në mënyrë themelore i bën ato bashkëpunuese në rrjetin e operacioneve të torturës në gjithë botën, tha Amrit Singh. Më tutje, ajo duke folur nga New Yorku, thot se ka gjetur dëshmi se 25 vende në Evropë, 14 në Azi dhe 13 në Afrikë, i kanë dhënë në ndonjë lloj të ndihmës agjencisë së CIA, përfshirë edhe Kanadanë dhe Australinë. Në mesin e shteteve, ku sipas raportit të Shoqërisë së Hapur, ka pasur burgje sekrete të udhëhequra nga CIA, janë Afganistani dhe Rumania. Në mesin e vendeve që kanë lejuar fluturime të aeroplanëve, që kanë mbartur të dyshuar nga CIA, janë Azerbajxhani, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Çekia, Maqedonia, Rumania dhe Uzbekistani. Në mesin e vendeve që veti kanë arrestuar të dyshuarit dhe pastaj ata i kanë dorëzuar tek agjencia CIA, janë Azerbajxhani, Gjeorgjia, Irani dhe Maqedonia. Amrit Singh thotë se Shtetet e Bashkuara dhe pjesa më e madhe e qeverive partnere duhet ta pranojnë rolin e tyre domethënës në kryerjen e shkeljeve.
As a matter of law and
si çështje së drejtës dhe si obligim moral, u bie Shteteve të Bashkuara dhe të gjitha qeverive partnere të saj ta tregojnë të vërtetën se çka kanë bërë për kompensimin atyre që u kanë shkelur të drejtat e njerëzit. Është e rëndësishme jo vetëm si çështje e drejtësisë, por po ashtu që të sigurohemi që kjo të mos ndodhë përsëri, tha autori i raportit Amrit Singh.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Bruksel është mbajtur sot takimi i parë ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, Atifete Jahjaga dhe Tomislav Nikolić. Opozita në Prishtinë ka mbështetur takimin duke thënë se reflekton normalizimin midis dy vendeve. LDK-ja pëlqen të mas forcën në zgjedhje dhe pasaj të bëj marveshje për qeverisjen e Kosovës, thot Isa Mustafa. Qytetarët në Prishtinë ankohen për stërshtrejntim të faturave të energjisë elektrike, Keku thot se janë irreale. Protesta në Tunizi kundër vrasjes së liderit të opozitës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Svjetlana Petrović. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.